Գլուխ 12-րդ, որտեղ ինժեներ Ռոբուրը իրեն այնպես է պահում, որ կարծեք, թե մտադիր է ստանալ Մոնթյոնի մրցանակը. Օդանավի շուրջ երկրյա ճանապարհորդության այս էտապում միանգամայն տեղին կլինի առաջ քաշել հետևյալ հարցը. Այնուամենայնիվ, ով է այդ Ռոբուրը, որի մասին ընթերցողը մինչև հիմա անունից բացի ուրիշ ոչինչ չգիտի. Արդյոք նա իր ամբողջ կյանքը անց է կացնում օդի մեջ, միթե նրա օդանավը բոլորովին չի հանգստանում. Արդյոք որևէ անմատչելի տեղում որևէ ապաստարան կա, որ ալբատրոսը, եթե հանգստի կարիք էլ չունի, ապա գոնե իր պաշարը լրացնի. Միանգամայն զարմանալի կլինի, եթե այլ կերպ լինի. Ախր նույնիսկ ամենահզոր թռչունն էլ իր պատսպարանը, իր բույնն ունի. Եվ իմիջայլոց, ինչ է ուզում անել ինժեները իր անհանգիստ կալանավորներին. Մտածում է նրանց անվերջ գերության մեջ պահել և դատապարտել օդում հավիտենական թափառելու, թե որպեսզի նրանց տիպի իրենց կամքին հակառակ ընդունել ալբատրոսի առավելությունը, այդ դժբախտ օդագնացներին արագ անցկացնելով Աֆրիկայի, Հարավային Ամերիկայի, Ավստրալիայի, Հնդկական, Ատլանտյան և խաղաղ օվկիանոսների վրայով, նա մտադիր է վերադարձնել նրանց ազատությունը, ընդ որում ասելով. «Իսկ հիմա, պարոններ, հույս ունեմ, որ դուք օդից ծանր ապարատների նկատմամբ ավելի պակաս անվստահություն կցուցաբերեք»։ Այս բոլոր հարցերին առայժմ պատասխանել հնարավոր չէ. Սա ապագայի գաղտնիքն է. Գուցե մի գեղեցիկ օր կպարզվի։ Համենայն դեպս, թևավոր Ռոբուրը, ինչպես երևում է, չէր ուզում իր բույնը փնտրել Աֆրիկայի հյուսիսային սահմանների մոտ։ Նա, ըստ երևույթին, որոշել էր օրվա վերջ անցկացնել Բոնի հրվանդանի և Կարթագենի հրվանդանի միջև ընկած Թունիսի ռեգենտության վրա, ալբատրոսը վարելով երբեմն արագ, երբեմն դանդաղ, ըստ իր կմահաճույքի։ Այնուհետև նա սլացավ դեպի մայր ցամաքի խորքերը և թռավ Մեջերդ գետի սքանչելի հովտի վրայով, ընթանալով կակտուսների և դափնևարդերի մեջ կորած դեղնավուն ջրերի հոսանքի ուղղությամբ։ Նրա երևալը վախեցրեց հարյուրավոր թութակների, որոնք հեռագրական լարերի վրա նստած թվում էր, թե հեռագրի մոտենալուն են սպասում, որպեսզի դրանք վերցնեն ու իրենց թևերի վրա տանեն։ Երբ գիշերը վրա հասավ, ալբատրոսը արդեն թռչում էր կրումիրների սահմանի վրայով, և եթե այնտեղ թեկուզ մի կրումիր էլ կենթանի մնացած լիներ, ապա վիթխարի արծվի երևալու դեպքում երևի երեսնի վայր կընկներ, փառք տալով Ալլահին։ Հաջորդ առավոտ օդանավի ներքևում փռվեց Բոնը, իր բլրաշատ շրջակայքի նուրբ ուրվագծով, այնուհետև ներքևում երևաց Ֆիլիպ Վիլը, որն իր փոքրածավալ դիրքով, աղեղնաձև նոր առափնյա ուղիով և սքանչելի խաղողի այգիներով հիշեցնում էր Ալժիրը։ Ամբողջ գոտին ծածկված էր կանաչ գորգով, որը թվում էր, թե Բուրգունդիայի կամ Բորդոյի շրջակայքից է տեղափոխվել այստեղ։ Մեծ ու փոքր Կաբիլիայի վրա կատարված այդ 500 կիլոմետր զբոսանքը կեսօրին ավարտվեց Ալժիրի Կազբա քաղաքի վրա, ինչպիսի անկրկնելի պատկեր բացվեց օդանավի ուղևորների առջև. Մատիվ հրվանդանի և պեսկադի անտառաշերտի միջև ընկած խարսխակայանը, պալատներով, մսկիտներով ու վիլաներով զարդարված ծովափը, զարմանահրաշ հովիտները, որոնք թիկնոցի նման ծածկված էին խաղողի այգիներով, և վերջապես կապույտ միջերկրական ծովը, որի ջրերը ճեղքում էին օվկիանոսային շոգենավերը, որոնք վերևից փոքրիկ կատերներ էին թվում։ Այդպես շարունակվեց ընդհուպ մինչև օրան, և այդ գեղատեսիլ քաղաքի բնակիչները, որոնք այդ ուշ ժամին զբոսնում էին քաղաքի միջնաբերդի զբոսայգիներում, կարողացան տեսնել, թե ինչպես են ալբատրոսի լույսերը փայլփլում գիշերային առաջին աստղերի միջև։ Ամբողջ օրը Քերի Պրուդենտն ու Ֆիլ Էվանսը տարակուսանքի մեջ էին, թե դա ինչ կմահաճույք է, որ ինժեներ Ռոբուրը իրենց թռչող բանտը ուղեց Ալժիրի տերիտորիայի վրա, որը ծովի մյուս կողմից Ֆրանսիայի շարունակությունն է հանդիսանում և կրում է ֆրանսիական լիճ անունը։ Բայց արևը ծագելուց 2 ժամ հետո նրանք լրիվ հիմքեր ունեին այդ անբացատրելի քմահաճույքը բավարարված համարելու։ Մի պտույտով ղեկը վարողը ալբատրոսի թռիչքը ուղեց դեպի հարավ արևելք և վաղ առավոտյան հաղթահարելով թելի մարզի լեռնային մասը, օդանավը ցերեկային լուսատուի դուրս գալը ողջունեց Սահարայի ավազների վրա։ Ահա թե ինչպիսին էր հաջորդ օրվա հուլիսի 8-ի մարշրուտը։ Այն սկսվեց ոչ մեծ քաղաք Ժերվիլից, որը Լագաուտ քաղաքի նման կառուցված է հենց անապատի սահմանի վրա, որպեսզի հեշտացնի Կաբիլիայի հետագա նվաճումը։ Այնուհետև ալբատրոսը թռչում էր ստիլենկ երջի միջով, մի բան, որ բավականին ուժեղ քամու պատճառով այնքան էլ հեշտ չէր։ Դրանից հետո նա իր թռիչքը սկսեց անապատի վրայով, մերթ դանդաղ գնալով կանաչին տվող օազիսների վրայով, որոնք տեղի բնակիչները անվանում են Սարա, մերթ գառնանգղի նման սլանալով ավազների վրայով։ Նույնիսկ բազմիցը ստիպված են եղել կրակ բացել այդ հզոր թռչունների վրա, որոնք երամներով 12-15 հատով առանց վախի մեծ սարսափ պատճառելով Ֆրիկոլինին հարձակվում էին օդանավի վրա։ Բայց եթե գառնանգղները այդ կրակոցներին կարողանում էին պատասխանել միայն սարսափելի կռնչունով և կտուցների ու սրամագիլ թաթերի հարվածներով, ապա տեղի ոչ պակաս վայրի բնակիչները օդանավը դիմավորեցին հրացանների կրակոցներով, հատկապես երբ նա անցնում էր Սել լեռան վրայով, որի կանաչ մանուշակագույն կմախքը դուրս էր ցցվել նրա սպիտակ ծածկոցի տակից։ Այժմ ալբատրոսը սլանում էր վիթխարի Սահարայի վրայով։ Այստեղ դեռևս երևում էին Աբդելկադիրի ճամբարի մնացորդները։ Այստեղերը առաջվա նման վտանգավոր են Եվրոպայի ճանապարհորդների համար, հատկապես Բենի մզալ ցեղերի միության շրջանում։ Ալբատրոսը ստիպված էր ժամանակավորապես բարձրանալ մթնոլորտի վերին շերտերը, որպեսզի ազատվի կատաղի սամումից, որը կարմրավուն ավազի ալիքներ էր բարձրացնում դեպի վեր, ճիշտ այնպես, ինչպես ուժեղ մակընթացությունն է ալիքները բարձրացնում օվկիանոսի մակերեսը։ Շուտով երևացին մուգ լավայով ծածկված շեպքի մռայլ բարձրավանդակները, որոնք ձգվում են մինչև այն մասենի պայծառ ու կանաչ հովիտները։ Դժվար է պատկերացնել այս վայրերի բազմազան պատկերը, որը վերևից երևում էր իր ամբողջ գեղեցկությամբ։ Թփուտներով ու ծառերով ծածկված բլուրները փոխվում էին երկար ալիքաձև գորշավուն մարգերի, որոնց աչքի զարնվող ոլորանները հիշեցնում էին արաբական բուրնուսի վիթխարի ծալքերը։ Հեռվում շարունակ փայլփլում էին գետերը, որոնք խշշալով վազում էին լանջերով, արմավենիների պուրակները, մսկիտների շուրջը, բլրակների վրա խումբ-խումբ ծեփված փոքրիկ խրճիթները։ Դրանց մեջ էր նաև Մետլիտի մսկիթը, որտեղ ապրում էր տեղի հոգևորականության գլուխը, մեծ մարաբութ Սիդի շեյխը։ Մինչև գիշերվա վրա հասնելը, օդանավը մի քանի 100 կիլոմետր էլ թռավ բավականին հարթ, մեծ-մեծ ավազաթմբերով կտրտված վայրերի վրայով։ Եթե ալբատրոսը ուզենար այստեղ դադար առնել, նա կարող էր իջնել Ուարգլի օազիսում, որը ծածկված էր վիթխարի արմավենիների ստվերներով։ Շուտով մի քաղաք երևաց, որը պարզ կերպով բաժանված էր 3 տարբեր թաղամասերի։ Մի թաղամասում սուլթանի հնամենի պալատն էր, որը որոշ չափով ամրացված էր Կազբի կողմից, մյուս թաղամասում աղյուսներով կառուցված բազմաթիվ տներ, որոնց թրծելու գործը արևն իր վրա էր վերցրել, և 3-րդ թաղամասում հովտի մեջ փորված էին արտեզյան ջրհորներ։ Օդանավը կարող էր այստեղ լրացնել իր ջրի պաշարը, բայց արտակարգ արագությամբ թռչելու պատճառով, նույնիսկ այժմ Աֆրիկյան անապատների հենց սրտում, ալբատրոսի բաքերը դեռ լիքն էին Քաշմիրի հովտում գիդասպից վերցրած ջրով։ Նկատել էին արդյոք օթանավը արաբները, մոզամբիկներն ու նեգրերը, որոնց միջև բաժանված էին ուարգլի օազիսի հողերը. Անկասկած, որովհետև նրանք օթանավը ողջունեցին հրացանային հարյուրավոր կրակոցներով, բայց գնդակները առանց օթանավին կպչելու ցած ընկան. Այնուհետև իջավ գիշերը, անապատի այն լռին գիշերը, որի գաղտնիքները այնպես բանաստեղծորեն է երգել Դավիթ Ֆելիսիեյնը. Շուտով Ալբատրոսը նորից գնաց դեպի հարավ արևմուտք և կտրեց անցավ Էլ Գոլեայի ճանապարհները. Դրանցից մեկով 1859 թվականին անցել էր անվաղ ֆրանսիացի Դուբերիեն. Շուրջը անթափանց խավար էր, օթանավից այլևս չէր կարելի զանազանել Դյուպոնշեի նախագծով կառուցված միջսահարյան երկաթուղագիծը. Պողպատե այս երկար ժապավենով նախատեսվում էր Լագուատի և Գարդայուի վրայով Ալժիրը միացնել Տիմբուկտուին, իսկ ավելի ուշ հասցնել Գվինեայի ծովածոցին. Այդ ժամանակ Ալբատրոսը մտավ հասարակացի և խեցգետնի արևադարձի միջև ընկած շրջանը. Օթանավը 1000 կիլոմետր ճանապարհ կտրեց անցավ Սահարայի հյուսիսային սահմանում, ուր 1846 թվականին Մայոր Լենգը գտել էր իր անակնկալ մահը. Այնուհետև օթանավն անցավ Մարոկոից Սուդան տանող քարավանների ճանապարհի և անապատի այն մասի վրայով, ուր անկարգություններ են անում տուարեգները. Ալբատրոսի ուղևորները լսեցին այն, ինչ հաճախ անվանում են ավազի երգ, մեղմ ու սրտաճմլիկ մի տրտունջ, որը կարծես թե գետնի տակից էր լսվում. Այդ ամբողջ ժամանակամիջոցին ընդամենը մի դեպք պատահեց. Մորեխների մի ահագին ամպ բարձրացավ դեպի երկինք, և այնպես արձակվեց օթանավի տախտակամածի վրա, որ նրան ջրասույս անելու վտանգ էր սպառնում. Շտապեցին այս ոչ անհրաժեշտ բալաստը ցած թափել, բայց մի քանի հարյուր միջատներ ընկել էին խոհանոցը, Ֆրանսուա տապաժի մոտ, և նա մորեխներից այնպիսի համեղ կերակուր պատրաստեց, որ Ֆրի Քոլինը ժամանակավորապես մոռացավ իր բոլոր սարսափները. «Սրանք խեցգետիններից վատ չեն», ասաց նա շրթունքները լիզելով. Ալբատրոսը այն ժամանակ գտնվում էր Ուարգլա օազիսից 1800 կիլոմետր հեռավորության վրա, համարյա Սուդանի ընդարձակ թագավորության հյուսիսային սահմանի մոտ. Կեսօրվա ժամը 2-ին մոտ մեծ գետի ոլորանում երևաց մի քաղաք. Այդ գետը Նիգերն էր, քաղաքը Տիմբուկտուն. Նախկինում, աֆրիկական այդ Մեքայում, հաջողվել է լինել ընդամենը մի քանի ճանապարհորդների, հին աշխարհի բնակիչներին, ինչպես օրինակ Բատուտիին, Կազանին, Էմբերին, Մունգո Փարկին, Ադամսին, Լենգին, Կայեին, Բարտին, Լենցին. Բայց շնորհիվ այդ օրվա արտակարգ ճանապարհորդության անակնկալների, երկու ամերիկացիներ հնարավորություն էին ստացել Ամերիկա վերադառնալու դեպքում պատմել այդ քաղաքի մասին «de visu, de auditu» և նույնիսկ «de olfactu», եթե միայն նրանց վիճակվի երբևէ վերադառնալ տուն. «De visu», որովհետև նրանց հայացքը կարող էր զննել այդ քաղաքի բոլոր անկյունները, որ 5-6 կիլոմետրանոց եռանկյունի հրապարակ էր կազմում. «De auditu», որովհետև դեպքը կատարվել էր շուկայի օրը, և փողոցներում աներևակայելի աղմուկ էր, «de olfactu», որովհետև նրանց հոտառությունը գրգռել էին «Յուբու կամո» հրապարակից տարածվող բուրմունքը, որովհետև Սոմայի հին թագավորների պալատի մոտերքում էր գտնվում մսի շուկան. Ինժեներն անհրաժեշտ համարեց Ուելդոնի նախագահին և քարտուղարին իրազեկ դարձնել, որ իրենց երջանիկ բախտ է վիճակվել սեփական աչքերով տեսնելու Սուդանի տիրակալին, Տիմբուկտու քաղաքը, որն այդ ժամանակ գտնվում էր Տագանետի տուարեգների իշխանության տակ։ «Տիմբուկտուն, պարոններ», բացականչեց նա նույն տոնով, ինչպիսի տոնով 12 օր առաջ հայտարարեց, «Հնդկաստանը, պարոններ»։ Այնուհետև Ռոբուրը շարունակեց. Տիմբուկտուն գտնվում է հյուսիսային լայնության 18 աստիճանի և արևմտյան երկայնության 5 աստիճանի 56 րոպեի վրա, ըստ Փարիզի միջօրեականի։ Այդ քաղաքը գտնվում է ծովի մակերևույթից 245 մետր բարձրության վրա։ Նա կարևոր կենտրոն է իր 12-13,000 բնակչությամբ և մի ժամանակ հայտնի է եղել ծաղկուն գիտությամբ ու արվեստով։ Գուցե դուք կցանկանայիք մի քանի օր մնալ այստեղ։ Նման առաջարկություն ինժեները կարող էր անել միայն ծաղրանքով։ Բայց, շարունակեց նա, օտար երկրացիների համար բավականին վտանգավոր կլինի երևալ այդ քաղաքը զավթող նեգրերի, բերբերների, ֆուլանների և արաբների միջև, հատկապես եթե նկատի ունենանք, որ մեր օթանավի երևալը կարող է նրանց բոլորովին դուր չգալ։ «Պարոն», պատասխանեց Ֆիլ Էվանսը նույն տոնով, «ձեզանից բաժանվելու հաճույքի համար մենք ուրախությամբ մեզ վտանգի ենթարկենք ընդհարվելով տեղի բնակիչների հետ. Եթե մեզ համար պիտի բանտի ընտրություն կատարենք, ապա ավելի լավ է Տիմբուկտուն, քան Ալբատրոսը»։ «Ճաշակի հարցում չեն վիճում», առարկեց Ռոբուրը։ «Համենայն դեպս ես չեմ համարձակվի այսպիսի վտանգավոր արկածի դիմելու, որովհետև ես պատասխանատու եմ իմ հյուրերի անվտանգության համար, որոնք պատիվ են արել ճանապարհորդել իմ ընկերակցությամբ»։ «Ես տեսնում եմ, ինժեներ Ռոբուր», միջամտեց Քերրի Պրուդենտը զայրույթից խեղդվելով, «դուք մեր բանտապահը լինելը քիչ եք համարում. Մեր ազատ ազերկության վրա ավելացնում եք նաև վիրավորանքը»։ «Օ, ընդամենը միայն ծաղր. Միթե այստեղ դուք զենք չունեք»։ «Իհարկե կա, մի ամբողջ ծինանոց»։ «Երկու ատրճանակը բավական կլիներ, պարոն, եթե նրանցից մեկը լիներ իմ ձեռքում, իսկ մյուսը ձեր»։ «Մենամարդ», բացականչեց Ռոբուրը, «մենամարդ, որը կարող է կործանել մեզանից մեկին»։ «Որն անպայման դրան է հանգեցնում»։ «Ո, ոչ, Ուելդոնի գիտական ընկերության պարոն նախագահ, ոչ. Ինձ շատ հաճելի է ձեզ կենթանի տեսնել. Դրա համար պիտի հավատաք, թե կարող եք կենթանի մնալ»։ «Այո, դա շատ գովելի խելամտություն է»։ «Գովելի է, թե ոչ, այդ մասին թույլ տվեք ինձ դատելու»։ «Դուք ազատ իրավունք ունեք իրերին նայելու այնպես, ինչպես ձեզ հարմար է, և գանգատվել նրան, ում ուզում եք, միայն եթե դա ձեզ հաջողվի»։ «Արդեն հաջողվել է, ինժեներ Ռոբուր»։ «Ահա թե ինչ»։ «Միթե այդքան դժվար էր փաստաթուղթը ներքև գցել այն ժամանակ, երբ մենք թռչում էինք խիտ բնակեցված Եվրոպայի երկրների վրայով»։ «Եվ դուք համարձակվեցիք»։ Բացականչեց Ռոբուրը անհաղթահարելի զայրույթի պորտկումով։ «Իսկ ինչ, եթե համարձակվել ենք»։ «Եթե դուք արել եք դա, ձեզ սպասվում է»։ «Ինչ, պարոն ինժեներ»։ «Ուղարկել ներքև ձեր փաստաթղթերի հետևից»։ «Դե, մեզ էլ ցած գցեք»։ Բացականչեց Քերրի Պրուդենտը։ «Մենք դա արել ենք»։ Ռոբուրը շարժվեց դեպի իր կալանավորները։ Նրա առաջին ազդանշանի վրա վազեցին թոմտերներն ու անձնակազմի մի քանի անդամներ։ Ինժեների մեջ կատաղի ցանկություն առաջացավ իր սպառնալիքը ի կատարածելու, և զայրույթին անձնատուր լինելու երկյուղից նա արագ դեպի իր նավասենյակը գնաց։ «Շատ լավ», ասաց Ֆիլ Էվանսը։ «Ես կանգ չեմ առնի այն բանի առաջ, ինչը նա չհամարձակվեց»,  հայտարարեց Քերրի Պրուդենտը։ «Եվ երբ իմ հերթը գա, ես նրան ջարդու փշուր կանեմ»։ Նույն այդ ժամանակ Տիմբուկտուի բնակիչները խմբերով հավաքվել էին հրապարակի կենտրոնում, փողոցներում, տների պատշգամբներին, Սանկորի և Սարախամի հարուստ թաղամասերում, ինչպես նաև ռագիդի կոնաձև աղքատ խրճիթների թաղամասում, կրոնավորները մինարետների բարձրությունից օդային այթրեշին դիմավորեցին ամենադաժան ամեցքներով, բայց այդ անեծքները շատ ավելի անմեղ էին, քան հրացանային կրակոցները։